Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Apeli këthe në rigjukim rasin e policëve të përfshirë në vdekjen e Agon Zejnullahut. Opozita serbe në Kosovë në kërkim të bashkimit për zgjedhjet lokale. Dy punëtorë të vdekur pas rrëzimit nga një objekt ndërtimi në Gjakovë ndalohen për 48 orë dy persona. Rusia kryen sulm ajror masiv kundër Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti në një konferencë para gazetarëve foli për të arrestuarin Igor Popovic, i cili dyshohet për kryerjen e veprës penale nxitje e përçarjes dhe mosdurimit. Kurti i quajti si kërcënuese, destabilizuese dhe krejtësisht të papranueshme deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili dje tha se do të përgjigjet ashpër pas ndalimit dhe paraburgimit të zyrtarit serb në Kosovë. Kryeministri në detyrë Kurti tha se po trajtohet nga institucionet e drejtësisë së Republikës së Kosovës me profesionalizëm dhe në përputhje me të gjitha standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kurti tha se ku një president dhe njëkohësisht një komandant suprem i ushtrisë së një shteti lëshon kërcënime publike me tonë nxitëse të konfliktit, kjo nuk konsiderohet më si qëndrim individual, por si politikë shtetërore. Ai tha se Vučić nuk e mbështet drejtësinë, paqen dhe stabilitetit, por nxitjen e tensioneve dhe përhapjen e gjuhës urrejtjes. Prokuroria në Beograd ka njoftuar se i ka drejtuar kërkesa drejtorisë së policisë kriminale dhe Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë BIA për mbledhjen e informatave të nevojshme me qëllim të identifikimit të personave që me 18 korrek në Kosovë arrestuan ndihmësin e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Igor Popovic. Kërkesat janë bërë për të konstatuar nëse ekzistojnë elemente të veprës penale të rëmbimit, thuhet në njoftimin e prokurorisë së lartë publike në Beograd. Avokati i Popovic, Lubomir Pantovic. Avokati i Popovic, Lubomir Pantovic, tha se mbrojtja do të apeloj këtë vendim të themelores. Është pranuar kërkesa e prokurorisë në të cilën pretendohet se Igor Popovic ka nxitur përçarje dhe urreti në fjalimin që e mbajti para dy ditësh, tha Pantovic. Pas ndalimit të Popovicit me 18 korrek, ministri në detyrë punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla deklaroi se Kosova si shtet demokratik dhe sovran nuk do të toleroj fyerje dhe përdhosje të historisë e çka më pak të luftës së udhëhequr nga UÇK-ja. Kjo pjesë e historisë gëzon respektin e të gjithë botës për parimtare, u shpre ministri në detyrë Sveçla. Gjykata e apelit në Kosovë e ka kthyer në rigjykim rastin e 5 zyrtarëve policor të cilët dyshohen për kryerje të veprës penale vrasje nga pakujdesia, kure ka ndaluar 27-vjeçarin Agon Zejnullahu më 7 korrek në qytetin e Lipjanit. Sipas pamjeve që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, Zejnullahu duket se ka vdekur pak pasi është ndaluar nga forcat policore. Vdekjen e tij në vendngjarje e ka konstatuar edhe ekipi mjekësor. Policia pati thënë se Zejnullahu dyshohet se ka qenë në ndikimin e alkoolit dhe duke sulmuar automjete e kalimtar kur është ndaluar nga autoritetet e rendit. Përmes një komunikate për media, gjykata e apelit ka thënë se ua ka miratuar ankesat mbrojtësve të pandehurve i.n, a.r, a.k, l.r dhe e.b dhe si përfundim e ka anulluar aktvendimin e datës 9 korrek të gjykatës themelore në Prishtinë Dega në Lipjan, e cila pati caktuar mas para burgimin ndaj 5 zyrtarëve policor në kozgjatje prej një muaji. Si pas gjukatës, aktvendimi i ankimuar nuk mërmbara analizën dhe vlerësimin e provave relevante të besueshme dhe me fuqi provuese për të konstatuar dhe për të vërtetuar se ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit kanë kryer vepra penale për të cilën pretendohet. Në aktvendimin e gjukatës së apelit i është propozuar gjukatës së shkallës së parë të evitojë të gjitha shkeljet e konstatuara në aktvendimin e ankimuar duke e kthyer çështjen në rivendosje, është thënë në komunikat. Sindikata e Policisë së Kosovës ka thënë se e mirëprat dhe përshëndet vendimin e apelit. Në prag të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, zërat për një front të përbashkët politik po shtohen brenda komunitetit serb në Kosovë. Aktorët opozitar të pakënaqur me qasjen e Prishtinës dhe Beogradit po kërkojnë një lëvizje të re popullore që synon ndryshimin. Se kush po udhëheq këtë nismë dhe çfarë po kërkojnë, dëgjojmë në raportin e gazetare Sandra Cvetković, të përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hyseni.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë të caktuara për 12 tetor, brenda komunitetit serb po shtohen zërat që kërkojnë bashkimin dhe krijimin e një platforme të përbashkët veprimi. Nisma për formimin e një lëvizje më të gjerë popullore, e cila, siç thuhet, do të kundërvijë politikave aktuale në Prishtinë dhe Beograd, vjen nga radhët e aktorëve opozitar që janë të pakënaqur me pozitën e serbëve në Kosovë. Kreu i lëvizjes popullore serbe, Milija Biševac, thotë se ka ardhur koha që lufta politike të zhvillohet në mënyrë të qartë, pa ndarje, frika apo kalkulime politike. Ndërsa Stefan Veljković nga Partia Demokracia Serbe thotë se thirrjet e tyre për veprime konkrete në terren prej kohësh që njohen. Ai nuk e përjashton bashkëpunimin me të tjerët përveç me zyrtarët e lartë të listës serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, që përkrahet nga Beogradi. Politologu serb Ognjen Gogić vlerëson se tek aktorët opozitar serb nuk ka ende vedije të pjekur për bashkim dhe se lista serbe nuk do të rrezikohet ndjeshëm në zgjedhjet ardhshme lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë ka nisur procesin e aplikimeve për certifikimin e partive dhe kandidatëve për zgjedhjet lokale, i cili do të zgjas deri më 13 gusht. Javën e kaluar udhëheqësi i lëvizjes popullore serbe Milija Biševac u bëri thirrje aktorëve politik, studentëve, përfaqësuesve të shoqatave dhe organizatave, bizneseve dhe intelektualëve që ta mbështesin të tregojnë pjekuri dhe guxim për veprim të përbashkët. Megjithatë, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ai shpjegon se kjo ftesë nuk vlen për përfaqësuesit e listës serbe ose Nenad Rashiqin, ministër në qeverinë në detyrë në Kosovë dhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Ne mendojmë se kjo politikë që ka ndjekur lista serbe, por edhe Nenad Rashiq, i cili është pjesë e institucioneve në Prishtinë, nuk është e mirë për popullin tonë. Me ta nuk ka hapësirë për dialog. Ata kanë kontribuar në përkeqësimin e gjendjes në terren, vlerëson Biševac. Ai kritikon Beogradin që, siç thotë, për vite me radhë ka mbështetur vetëm listën serbe, e cila sipas tij ka qenë e përfshirë në skandale dhe nuk ka sjellë asnjë të mirë për serbët në Kosovë. Për institucionet në Prishtinë, Biševac thotë se ato nuk interesohen për të drejtat e serbëve në Kosovë, nuk duan dialog dhe zgjidhje patësore, por se me veprimet e tyre nxisin nacionalizmin dhe përkeqësojnë marrëdhënien drejtnike. Partia Demokracia Serbe i ftoi gjithashtu qytetarët, aktorët shoqëror dhe politikë, si dhe palët e tjera të interesuara që të bashkohen në vazhdimin e luftës. Nën kryetari i kësaj partie, Stefan Veljković, thotë për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të fundit ata i kanë ftuar aktorët opozitar për bashkim kundër represionit të autoriteteve të Kosovës, por se nuk kanë gjetur mirëkuptim. Tani nuk shohim hapësirë për një bashkëpunim të mundshëm sepse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur dhe ne kemi fituar më shumë vota si parti opozitar serbe, ndaj duhet të orientohemi të kush është shtylla kryesore e bashkimit, thot Veljković, duke shtuar se opozitarët duhet të dëshmohen. Veljković thot gjithashtu se antarët e Partisë Demokracia Serbe janë arrestuar disa herë. Ai thot se udhëheqësi i tyre Aleksandar Arsenijević po përsekutohet dhe se askush nuk ka reaguar. Arsenijević nuk gjendet në Kosovë pasi është në kërkim, sepse në pronën e tij janë zhitur armë për të cilat ai vet ka thënë se janë kurdisur. Më parë Arsenijević dhe disa antarë të tjerë të partisë së tij janë arrestuar për shqetësime ose shkelje të rendit publik. Kryesisht kur kanë protestuar kundër politikanëve shqiptarë të Kosovës që kanë vizituar pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Politologu Ognjen Gogić thot për Radio Evropa e Lirë se serbët në Kosovë gjenden midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, si dhe midis dy sistemeve, dhe është vështirë për ta që të qëndrojnë jashtë këtij ndikimi. Reale është, por në praktikë është vështirë, vlerëson ai. Ai shton se në komunitetin serb në Kosovë nuk ka shumë aktor opozitar dhe se më shumë mundësi pozitat e kryetarëve në 10 komunat me shumicë serbe do t'i takojnë listë serbe. Nëse nga njëra anë kemi listën serbe e cila mbështetet nga Beogradi dhe nga ana tjetër është Rashiqi, i cili është i lidhur me Prishtinën, nuk mendoj se ka një rrugë të drejtë për serbet. Nëse ka bashkim do të jetë për arsye pragmatike që të shpaguhet politikisht, thot Gogic. Sipas tij, mundësitë për bashkëpunim të opozitës serbe janë të vogla, edhe për faktin se në zgjedhjet lokale është më lehtë të fitohen mandatet e këshilltarëve në kuvendet komunale. Megjithatë, Gogic thekson se zgjedhjet lokale të tetorit janë të rëndësishme për komunitetin serb në veri të Kosovës, sepse përfaqësuesit serb do të rikthehen në kuadrin institucional që e kanë braktisur në nëntor të vitit 2022 me iniciativë të listës serbe.
Prokuroria themelore në Gjakov ka bërë të ditur se dy persona janë ndaluar për 48 orë në ndryshimet për kryerje të veprës penale, asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës pas vdekjes së dy punëtorëve më herët gjatë ditës në një vend punishte në këtë qytet. Prokuroria ka bërë të ditur se pas marrjes së informacionit në vendin e ngjarjes ka ndalë kryeprokurori, prokurori kujdestar, njësitet përkatëse të policisë së Kosovës, si dhe inspektorati i punës. Me vendim të prokurorit të shtetit, trupat e pajet janë dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore IML. Në të kaluarën, udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës janë shprehur të shqetësuar me, siç kanë thënë, kushtet e rënda me të cilat përballen punëtorët e ndërtimtarisë në punë. Në ligjin për siguri dhe shëndet në punë, theksohet se siguria, trajnimi i punëtorëve, udhëzimet e duhura për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe makinerive janë obligime që duhet t'i zbatoj secili punëdhënës për të punësuarit e tij. Sipas raportit të Inspektoratit të Punës për vitin 2024, vitin që kemi lënë pas janë regjistruar 7 raste të vdekjeve në vendet e punës. Deputatët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur as për të 50-ën herë ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës, pavarësisht zërave se në fundjavë do të mund të arrijë një marrëveshje për zhbllokim të situatës. Të pranishëm në seancë kanë qenë 104 deputatë. Bashkryetari i partisë Guxo, Faton Peci, ka thënë se partia e tij në koalicion me Lëvizjen Vendosje dhe Alternativën kam bërë shumë përpjekje për konstituim të kuvendit dhe u ka bërë thirrje të gjithë deputatëve për të reflektuar mbi situatën e krijuar. Përpjekjet vazhdojnë, kryeministri në detyrë ka pasur ofertë konkrete për disa parti politike. Aktualisht ka dhënë ofertë për Nismën Socialdemokrate, ndërsa në një fazë më të hershme ka pasur ofertë për të diskutuar për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka thënë Peci para gazetarëve duke përmendur se edhe me kushtetut kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh, në këtë rast Lëvizjes Vendosja. Pas përfundimit të seancës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka paralajmëruar mbajtjen e një konference për media në ora 15:00. Palët vazhdojnë të mos gjejnë një kompromis ndonëse Eca Fati i përcaktuar nga gjykata kushtetuese për konstituim të kuvendit. Gjykata ka përcaktuar 26 korrikon si afat të fundit për konstituim, por ajo nuk ofruar më shumë hollësi çfarë do të thotë nëse partit nuk merren vesh deri atëherë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka paralajmëruar se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese këtë javë. Pas seancës, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdiqiku ka thënë se nuk prat ndonjë zgjidhje as në ditët e mbetura.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mediat e pavarura në rajonin e Ballkanit Perëndimor po përballen me mbyllje dhe mungesë fondash. Ekspertët thonë se kjo situatë mund të çojë në rritje të keq informimit, mungesë transparencë dhe ndikim më të madh të politikës në përmbajtjen mediatike, por më shumë hollësi Valona Tela.
Ballkani Perëndimor me rreth 20 milion banor rrezikon të mbetet pa burime informacionin nga mediat që nuk janë në ndikimin e forcave kryesore politike në shtetet e rajonit. Goditja fillestare u dha me ndërprerjen e fondeve nga buxheti i ish USAID-it, ndërsa befasia më e fundit ishte mbyllja e projektit rajonal Al Jazeera Balkans, i financuar nga Katari. Më shumë se 200 punonjës të këtij rrjeti mediatik mbetën pa punë, ndërsa arsyet konkrete për mbylljen, sipas njoftimit të Al Jazeera-s, lidhen me një vendim që është pjesë e një strategjie më të gjerë për forcimin e pranisë digjitale dhe zgjerimin në platforma të reja mediatike. USAID, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, që dikur mbështiste shumë media të pavarura përmes granteve, në praktik nuk funksionon më. Zëri I Amerikës nuk ka publikuar asgjë që nga marsi, Radio Evropa e Lirë po përballet me mungesë fondesh prej 4 muajsh, ndërsa pronarët e televizioneve N1 dhe Nova janë në proces I riorganizimit dhe ndryshimesh në udhëheqje. Këshilltarja ligjore në Qendrën Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias Flutura Kusari paralajmëron se pa media të pavarura, njerëzit do të jenë më pak të informuar ose të informuar keq, sepse përmbajtja e paverifikuar nga rrjetet sociale dhe burime të tjera të pasigurta do të mbush boshllëkun si pas saj. Kusari thot se mediat në të gjithë rajonin operojnë në një mjedis të vështirë, duke përfshirë presione politike, kërcënime fizike dhe online, sulme ligjore, vështirësi financiare dhe kushte të këqija pune. Problemet për mediat e pavarura në rajon nisën kur presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump me njëherë pas marrjes së detyrës në janar, urdhëroi ngrirjen e një pjesë të madhe të ndihmës së jashtme amerikane. Kjo preku edhe USAID-in, I cili sipas të dhënave të vitit 2023, mbështeste mbi 6200 gazetarë dhe 707 organizata mediatike në më shumë se 30 vende. Të dhënat e sakta për numrin e mediave që USAID mbështeste në Ballkanin Perëndimor nuk ka. Në fillim të korrikut, kjo agjenci u shpërbë dhe tani e tutje, ndihmën amerikane për vendet e huaja do ta menaxhojë Departamenti Amerikan I Shtetit. Goditja radhës ndodhi në mars, kur Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që parashikonte reduktime drastike të numrit të punonjësve dhe të fondeve për 7 agjenci federale, përfshirë Agjencinë Amerikane për Mediat Globale, USAGM, e cila, ndër të tjera, mbikëqyr punën e zërit të Amerikës dhe Radios Evropa e Lirë. Që nga marsi, zëri Amerikës nuk transmeton për mbajtje, ndërsa Radio Evropa e Lirë vazhdon të publikoj, por njëkohësisht përballet edhe me një proces gjyqësor kundër USAGM-it në Shtetet e Bashkuara. Radio Evropa e Lirë ndërmori masa të rrepta për uljen e shpenzimeve, duke përfshirë dërgimin e disa punonjësve në pushim të detyrueshëm dhe anulimin e kontratave me punonjësit me honorar. Në të njëjtën kohë, drejtuesit e grupit United, ku bëjnë pjesë televizionet rajonale N1 dhe Nova, u shkarkuan gjatë qershorit, gjë që bëri që redaktorët e këtyre medjave të shprehin shqetësime për ndikimin e mundshëm politik. Shuarja një mediumi të mirë cilësor është gjithmonë humbje për të gjithë, thot për Radion Evropa e Lirë Snježana Milivojević, profesoresh në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd.
Kosova nuk është më në listën e vendeve të preshta, kjo pasi që Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar e kanë larguar Kosovën nga lista e shteteve në situata konflikti dhe brishtësie. Qeveria dhe ekspertët e ekonomisë e quajnë këtë një hap të madh drejt stabilitetit dhe besueshmërisë ndërkombëtare. Çfarë do të thotë kjo për ekonominë, investimet dhe qytetarët? Dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Brenda më pak se 10 ditësh, dy nga institucionet më të mëdha financiare ndërkombëtare, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, e kanë hequr Kosovën nga lista e shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit. Pas më shumë se 15 ditësh në këtë listë, Kosova kthehet tani në hartën e vendeve që konsiderohen institucionalisht më të qëndrueshme dhe financiarisht më të konsoliduara. Si për Bankën Qendrore ashtu edhe për qeverinë në detyrë, kjo është një njohje e rëndësishme për parimin institucional dhe ekonomik të vendit. Ekspertët e ekonomisë thonë se ky zhvillim mund të forcojë imazhin e Kosovës si një vend I qëndrueshëm dhe I besueshëm për investitorët dhe partnerët ndërkombëtar. Mehdi Bektashi, profesor I ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se vendimet e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar për të hequr Kosovën nga lista e shteteve në situata të brishtësisë dhe konfliktit janë stimuluese për zhvillimet e ardhshme ndaj të cilave Kosova duhet të përshtatet. Sipas tij, Kosova tani e tutje do të ketë përfitime të shumta jo vetëm nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar si institucione financiare, por edhe nga tregjet tjera financiare që veprojnë në shtetet më të zhvilluara.
Kryesisht duke arritur qasjen në kreditimin, në zvoglimin e normës së riskut, që dhot automatikisht zvoglimin e normës së interesit, me të cilën normë mund të merë Kosova UA apo kredit nga këto institucione dhe tregjet gjera financiare.
Bektashi thot se mbështetja nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar siguron stabilitet makroekonomik për Kosovën duke përfituar jo vetëm sektori publik, por edhe ai privat, i cili do të ketë çasje më të lehtë dhe me kushte më të favorshme në huazime nga vendet e zhvilluara. Megjithatë, ai thekson se pjesa më e madhe e aktivitetit financiar në Kosovë lidhet me Bashkimin Evropian, i cili prej 2 vjetësh ka vendosur masa shtrënguese ndaj vendit për shkak të tensioneve në veri. Ai shton se vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar duhet të shërbejnë tani si sinjal pozitiv edhe për vetë Bashkimin Evropian që të heqë masat shtrënguese dhe të adoptojë një çasje më të moderuar ndaj Kosovës. Vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën janë një karrozë stimuluese, thot Bektashi.
Unë besoj se ne realisht nuk kemi përmirësim të situatës makroekonomike dhe financiare. Por është një vendim më tepër politik, ku më shumë ka kontribuar Banka Qendrore e Kosovës se sa qeveria aktuale në detyrë, pasi që bisedat apo kontaktet e këtë institucioneve kryesisht kanë të bëjnë me Bankën Qendrore të Kosovës.
Për profesorin tjetër të ekonomisë, Berim Ramosa, heqja e Kosovës nga lista e shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit të rrit besimin e investitorëve vendorë e të huaj, zgjeron mundësinë për kredi më të favorshme si në nivel nacional ashtu edhe ndërkombëtar dhe u jep shansin edhe bankave të rendit të dytë dhe të tretë të performojnë më mirë. Ramosa vlerëson gjithashtu se merit për këtë vendim ka Banka Qendrore e Kosovës. Ai thotë se Kosova ka bërë përparime në qëndrueshmërinë ekonomike dhe institucionale, por se në thelb realiteti ekonomik dhe ai politik nuk janë ende plotësisht të qëndrueshëm.
Ka përmirësime edhe në çevrisjen hyra buxhetore, sidomos në politikat makrofinanciare. Mirë, por ka edhe probleme të natyrave të tjera, qoftë mas ngritjen e institucioneve me kohë, qoftë mas kryerjen e funksionit legislativit që në një parforme është edhe themeluesi disa agjencioneve të pavarura dhe mos ekzistimi një qeverie në kuptimin e plot përveç qeverisë në detyrë.
Ramosa i referohet faktit se Kosova ende nuk ka arritur të konstituojë kuvendin e ri, edhe pse zgjedhjet u mbajtën më nën shkurt për shkak të mosmarrëveshjeve politike dhe përpasoj funksionon me qeverinë në detyrë. Bektashi nuk beson se Kosova mund të rikthehet në gjendjen që ishte sa i përket trajtimit nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, vendimarrjet në këto dy institucione financiare janë shumë të ndërlikuara për t'u kthyer pas.
Unë besoj se në konstituimin të kuvendit dhe qeverisë së re, ne do të kemi një dedhje të konsiderueshme të mjeteve, qoftë nga këto dy institucione, por dhe nga ana e Bashkimit Evropian. Dhe do të liberalizohet ekonomia dhe do të kemi më shumë investime të huaja.
Ramosa ndan të njëjtin mendim, duke theksuar se vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën janë rezultati një procesi të kujdesshëm dhe të gjatë.
Domethënë është një databazë e fuqishme që ju jep atyne një domethënie për një vendim. Edhe për me marrë një vendim tjetër eventual në rastin më të keq, ajo nuk mund të merret menjëherë. Mundet me pas në dekadencë në kuptimin e institucioneve, varprisë, politikës, atëherë mundet më ndodhë.
Të dy ekspertët rekomandojnë që Kosova të vazhdoj të i forcoj institucionet dhe të zbatoj politikat të qëndrueshme ekonomike, duke ndjekur me kujdes sugjerimet e Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe partnerve ndërkombëtar për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje të besimit të investitorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusia ka lëshuar qindra dron dhe 10 raketa përgjatë natës në drejtim të Ukrainës, duke vrarë të paktën 2 persona përfshirë njërin në kryeqytet. Sulmi ka ndodhur një ditë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka propozuar mbajtjen e një rundi të ri bisedimesh për paqe. Përgjatë fundjavës, Zelenski e ka ofruar mundësinë e bisedimeve të reja për paqe me Moskën, teksa partnerët ndërkombëtar janë përgatitur për të dërguar më shumë armë në Ukrainë përmes NATO-s, pas arritjes së një marrëveshjeje me presidentin amerikan Donald Trump. Forca ajrore ukrainase ka thënë se Rusia i ka lëshuar 426 dron të llojit Shahed, 5 raketa hipersonike Kinjal dhe 19 raketa lundruese në disa lokacione rreth Kievit dhe në pjesë të tjera të shtetit. Gjysma e raketave dhe dronëve është thënë se janë shkatruar Zelenski ka thënë se përpjekjet e emergjencës dhe ato për kërkim shpëtim janë të angazhuara në për qytete dhe komunitete. Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, ka konfirmuar se një person është vrarë në kryeqytetin Ukrainas dhe dy të tjerë janë plagosur. Sulmi ka shkatruar edhe hyrjen e stacionit të metros Lukjanivska në Kiev, i cili është frytzuar si qendër strehimi gjatë sulmeve ajrore. Si pasojë sulmeve, stacioni është mbyllur. Në qytetin perëndimor Ivano-Frankivsk, kryetari Ruslan Martiskiv e ka përshkruar sulmin si më të madhin në këtë territor prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në 2022. Pavarësisht rritjes së dëshmive për të kundërtën, Rusia pretendon se nuk shënjestron infrastrukturë civile. Autoritetet ukrainase dhe agjencitë ndërkombëtare, sikurse Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, e kanë akuzuar Rusin për shënjestrim të qëllimshëm të civilëve dhe që diçka e tillë përbën Kremlufte. Dy runde bisedimesh për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës, të mbajtura në Stamboll në maj dhe qershor, kanë rezultuar me këmbim të burgosurve dhe kthim të trupave të ushtarëve të vrarë. Megjithatë, nuk është arritur ndonjë pajtueshmëri për t'i dhënë fund konfliktit. Presidenti amerikan Donald Trump është prehur i zemruar nga mungesa e përparimit dhe i ka dhënë Moskës një afat 50 ditor për t'u pajtuar me armpushim, ose në të kundërtën do të goditet me sankcione. Qindra civil beduin janë evakuar nga qyteti Sveida i banuar kryesisht nga druzët në kuadër të një marveshjeje të ndërmjetësuar nga shtetet e bashkuara për dhënje fond të luftimeve që ka lënë të vrarë qindra persona, kanë raportuar mediat shtetërore dhe dëshmitarët. Dhuna në provincën jugore, Sveida është përshkruar si test i madh për presidentin e përkohshëm Sirian, Ahmed al-Shara, pasi ndërkohë ka nisur edhe sulmet ajrore izraelite, duke thelluar dasit në këtë shtatë të shkatruar nga 14 vjetë luft. Armpushimi është zbatuar të djelën, teksa forcat e sigurisë janë pozicionuar në paralagjet të Sveidas. Ministri i Brendshëm Sirian, Anas Katab, ka thënë të djelën se armpushimi do të mbucoj lirimin e pengjeve dhe të ndaluarve që mbahen nga të dyja palët. Në mëngjesin e së hënës, ambulancat, kamionet dhe autobuset me qindra beduin civil janë larguar nga Sveida për në kampe të afërta. Në grupin e parë janë shpërngulur 300 beduin, dërsa grupi i dytë me 550 beduin do të evakuohet brenda 24 orëve. Nëse situata vazhdon të jetë e qetë, kanë thënë autoritetet e sigurisë që po mbikëqyrin procesin. Agjencia shtetërore e lajmeve të Sirisë ka thënë se në total do të evakuohen 1500 beduin nga Sveida. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, të paktën 93000 persona janë detyruar të largohen nga provinca Sveida apo në rajone të afërta me të, si pasojë luftimeve. OKB-ja ka thënë të djelen se konvojet humanitare me furnizime mjekësore janë në pritje për të hyrë në Sveida për dy ditë, mirë po nuk kanë fituar çasje. Si pas organizatës, në provincë ka mundur të hyj vetëm një konvoj i gjysmëhënës së kuqe. Qeveria e Ekuadorit e ka ekstraduar të djelën trafikantin më të madh të drogës, Adolfo Macias, të njohur me Novkën Fito në Shtetet e Bashkuara një muaj pasi ka rënë duart e autoriteteve. Me 2024, ai pati ikur nga një burg i sigurisë lartë. Zyra e prokurorit në Shtetet e Bashkuara e ka publikuar akt akuzën kundër tij në prell. I përshkruar si kreu i bandës Los Chaneros, Macias akuzohet për shpërndarje të kokainës, për komplot dhe dhunë me armë, përfshirë kontraband të armëve. Dhe gjues të ndërruar ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim!